Usein elämän arvon ymmärtää hyvin vasta silloin, kun sen on menettämässä. Näin kävi sinulle, Jani Jääskeläinen Oulaisista. Miltäs tämä kuulostaa?
No kyllä tuo hyvin pitkälle pitää paikkaansa, että kyllä se meillä ihmisillä tahtoo olla, että siinä vaiheessa, kun rupeaa se kuoleman pelko olla, niin tietyt asiat saa vasta muutoksen elämässä, että on se sitten terveys tai, ja yleensä terveyteen liittyvät, alkoholi, tupakka, lihavuus, kaikki tämmöiset näin, että minun mielestä se kuolema on siinä mielessä, tai sanotaan kuoleman pelko, niin se on hyvä opettaja. Näin mä itse ymmärrän, myöskin omalla kohdalla. Mm.
Missä vaiheessa olit sitten tässä tilanteessa, mitä siinä tapahtui?
No mulla oli itsellä semmoinen tilanne, että oman alkoholin käytön kanssa. Voi sanoa, että tämmöinen tyypillinen suomalainen, mä käytän nimitystä keskivertoalkoholisti, eli työssä käyvä kohtuullisen vaativassa ammatissa vielä kaiken lisäksi ja lapsia ja asunnot oli merenrannalla ja uudet autot ja pukua päällä, että voi sanoa, että se alkoholismi ja juominen kehittyi pikkuhiljaa ja salakavalasti. Ja jossakin vaiheessa se otti sillä tavalla niskalenki, että sanotaan masennustilat ja kaikki tämmöiset työuupumukset ja unettomuudet ynnä muut vastaavat rupesi olemaan sitä luokkaa, että nyt on pakko lähteä jostakin hakemaan apua. Ja sitä apua lähti sitten hyvin monesta paikkaa hakemaan ja mun mielestä erässä lääkärikeskuksessa erittäin hyvä päihdelääkäri kuvasi minun oman tilan mulle. Se sanoi, että jos sä jatkat tuolla tavalla sun elämänmenoa, niin sä kuolet. Ja se oli niin kuin jännä homma, että mä niin kuin yritin vähän esittää vaihtoehtoja, että eikö olisi mitään muu. Sanoi, että ei, sä kuolet. Mä, että eikö, ei. Se oli niin kuin, hän kertoi sen niin suoraan, rehellisesti, yhtään kiertelemättä ja kartelematta. Ja se jäi niin syvästi tuonne itselle takaraivoon, että kuinka vakavasta asiasta tässä on kysymys.
Sä olit kuitenkin ylittänyt jo sen kynnyksen, että olit lähtenyt hakemaan apua.
Kyllä mä olin lähtenyt hakemaan apua ja sitten se, että aikaisemminkin jo. Eli mä olin tämmöinen terveyskeskuksen vakioasiakkaita, että siellä käytiin masennuksen takia, uupumuksen takia, unettomuuden takia, et cetera, näitä perusongelmia, mutta kyllähän nämä kaikki itse asiassa johtuu siitä runsaasta alkoholin käytöstä. Mm. Että ne oli vain oireita siitä. Mutta hyvin tyypillinen tämmöinen suomalainen, niin kuin mä käytän nimitystä, keskivertoalkoholisti. Se, että eihän se koskaan rehellisesti kerro sitä omaa alkoholin käyttöä lääkärille. Multakin lääkäri useasti kysyy vastaanotolla, että miten alkoholi, mutta ei se ole mikään ongelma. Hmm. Mutta se oli se ainut ongelma, mistä johtui ne kaikki muut ongelmat.
Mikä sinussa sitten tavallaan krakas? Mitä tapahtui, että oltiin näin vakavassa tilanteessa? Loppuko maksa vai?
Ei mulla oikeastaan, en mä tiedä, kerta kaikkiaan masennus, uupumus ja kaikki tämmöiset, jaksamattomuus, että se voimattomuus iski niin kovasti päälle. Kerta kaikkiaan oli niin kuin, voi sanoa, että piti nostaa jo kädet pystyyn, että nyt mä haluan apua. Mä haluan apua ja mä sitä apua kävin hakemassa ja ovia kolkuteltiin vähän joka paikassa ja niin kuin voi sanoa, että internettiä tuli tutkittua ja soiteltua ja että voi sanoa, että hyvin toteutui tämä vertauskuva, että niin kolkutelkaa, kyllä mä kolkuttelin vähän joka ovia ja kävin kokeilemassa, että mistä sitä apua sitten löytyisi.
Oliko läheiset huolissaan sun alkoholin käytöstä? Tuliko sieltä kommenttia?
No oikeastaan mä uskon, että ne läheiset oli jo kyllästynyt sillä tavalla, ne ajatteli varmaan, että kun eihän se itse asiassa niin kuin ihmisellä, jos on alkoholiongelma, niin eihän se ensinnäkään myönnä sitä. Sitten toisekseen, niin se, että kun kysymys on kerta kaikkiaan siitä, että ei ne läheiset, niin ei ne voi auttaa sitä. Se on ainut, ihminen pystyy auttamaan itse ittiään. Eli se halu pitää lähteä itseltä, mutta kyllä mä niin voin sanoa, että itsellä omassa elämässä oli sillä tavalla, että ei niitä nyt enää hirveästi niitä läheisiä ihmisiä ole. Eli kyllä se yleensä käy jossakin vaiheessa sillä alkoholiongelmaisilla niin, että ne lähipiiri on kaikonnut. Että varsin yksinäistä elämää elettä.
No niin, lääkäri löi sulle faktat pöytään ja montako vuotta siitä on?
Nyt on, mulla on semmoinen jännä homma, että mulla tulee vappuna silloin, kun yleensä Suomessa aika rankasti juhlitaan alkoholin muodossa, niin mä oon raitistunut vappuna, eli lopettanut alkoholin käytön, että nyt jos luoja suo, niin taitaa tulla viides raitisvappu, että näin mä laskin tuossa, että itse asiassa piti niin kuin vielä laskia oikein, että mä en edes muistanut, että se alkaa olla jo sillä tavalla normaalia elämässä, että sitä ei, kun yleensä niin kuin voi sanoa, että kysytään ihmiseltä, että joo, mä oon ollut 12 kuukautta ja 7 päivää tupakoimatta, mutta täytyy sanoa, että piti ihan laskea, että siinä mielessä ihan hyvällä mallilla on kuitenkin itsellä.
Ilmeisesti oot aika sinut sen asian kanssa.
Kyllä mä oon se, että kestän sillä tavalla, niin kuin mä pystyn jo nauramaan itselleni ihan täysin, että kun kysymys on kumminkin hyvin paljon laajemmasta kokonaisuudesta, kun ei puhuta pelkästään sitä alkoholijuonnista, niin se, että kyllä meillä niin kuin kotona perheessä ja varsinkin niin kuin vaimon kanssa, niin osataan nauraa minulle ja se, että mä en itse tänä päivänä enää loukkaan, jos minulle nauretaan. Että tämmöistä.
No yleensä alkoholistit kertoo, että siihen on tarvittu muita ihmisiä runsaasti, että on pysynyt raittiuden tiellä. Mitenkäs sun kohdalla?
No tietysti sillä tavalla, niin kuin voi sanoa, että seuramerkit tee hyvin paljon. Ja sanotaan näin, että kun ennen se seura- ja lähipiiri koostui ihmisistä, jotka yleensä aika runsaasti käytti sitä alkoholia, koska ne harrastukset oli hyvin pitkälle samanlaisia. Että kyllä siinä jossakin vaiheessa tapahtuu niin, että sitten se seura vaihtuu ja lähdetään, voi sanoa, että se elämä alkaa ihan uudestaan. Ja siellä rakentuu ihan erilaiset ystäväpiirit ja sukulaisetkin saa merkityksen elämässä ja sua ruvetaan kutsumaan jopa syntymäpäiville ja häihinkin, kun uskotaan, että sä niin kuin oot ihan tolokullisessa kunnossa ja sua voi kuttua syntymäpäivillekin ja näin poispäin, että
kyllä ihan sillä ihmisiksi.
Kyllä, kyllä.
Mikäs muu Janni Jääskeläistä on sitten auttanut?
No kyllä siellä on, niin kuin voi sanoa, että hyvin pitkälle kaikki erilaiset asiat, niin kuin mä sanoin, että muuttu harrastukset ja ihmiset. Että se voi sanoa, että itse laittoi sillä tavalla elämän ihan uuteen remonttiin. Tai sanotaan, että remonttiin ja rakensi uuden elämän itselle, että voi sanoa, että sen alkoholin käytön jälkeen jopa rakentui ihan uusi identiteetti itselle ja uudet erilaiset asiat sai mielenkiinnon elämässä. Että se on, värit tulee elämään ja alkaa uudestaan elämään. Että se on, mä olen joskus käyttänyt nimitystä siitä alkoholista, että se on silloin kun itse käytti sitä alkoholia, niin se oli semmoista sumussa elämistä. Siellä oli ihan, voi sanoa, että niin kuin mä sanoin tuosta, että esimerkiksi elämä saa värejä ja tämmöistä. Että sitä on hirveän vaikea, niin kuin sanotaan, kertoa semmoiselle ihmiselle, joka ei ole sitä muutosta kokenut, mutta niin kuin esimerkiksi itselläkin, niin mä muistan silloin mä olin lopettanut sen alkoholin käytön, niin sitten siitä oli mennyt joitakin aikoja, en muista, mutta niin kuin tapas tämmöisiä ihmisiä, ketkä olen aikaisemmin nähnyt, niin lentää selälle, että mitä sulle on tapahtunut, että ootko sä laihtunut tai jotakin. Mä sanoin, eikö mä lopetin alkoholin käytön. Mutta no ei se alkoholi mikään ongelma ollut sulle. Mä sanoin, no ei mulla mitään muuta ongelmia ollutkaan kuin se alkoholi. Mutta niin kuin kaikki sanoo, että sä oot niin kuin aivan kuin eri ihminen ja niin kuin katsoo valokuviakin niin kuin niiltä ajoilta, kun vertaa keskenään. Niin kyllä se, niin kuin, se vaikuttaa niin moneen asiaan, että jopa niin kuin ulkonäkö muuttuu aivan totaalisesti.
Eli tämä muutos oli ihan semmoinen katuuskottavaa, että ne entiset juomakaverit ei sitten tullut kolkuttelemaan oven taakse, että eiköhän vielä otettaisiin.
Kyllä ne, ehkä voi sanoa, että jonkun aikaa ne yritti, ja kyllä ne minunkin kohdallani esimerkiksi oli vetoa kuulemma lyöneet, että katsotaan, että kuinka kauan tätä kestää, että pisi oli kuulemma ollut kuukausi, että sen jälkeen se oli rauennut sitten, että nyt on tosiaan 5 vuotta mennyt, että pieleen meni ne vedot siinä.
Aika monesti entiset alkoholistit etsi ja löytää syitä ihan sieltä jo kaurapuurossa tavallaan, että miksi rupesi juomaan. Niin mitenkäs sun siellä lapsuuden perheessä suhtauduttiin alkoholiin ja löydätkö sieltä mitään juonteita siihen omaan käytökseen?
No tietysti voi sanoa, että aina niin kuin ihmisiä, kellä on aikuisiällä, paljastuu kaikenlaista ongelmaa ja niin kuin alkoholistitkin, niin lähtee syyttämään lapsuutta. Totta kai mäkin kävin tämmöisen vaiheen itse läpi, että sitä piti syyttää, mutta voi sanoa, että en mä tänä päivänä lähde syyttämään, mutta sanotaan, että on löytynyt ymmärrys, miksi tietyt asiat on tapahtunut tietyllä tavalla, ja itse on varsin herkkä ihminen ollut koko ikänsä, ja meillä nyt oli semmoinen tausta niin kuin meidän perheessä, että meille alkoholia niin sanotusti ydinperheessä käytetty ollenkaan, että meillä on tämmöinen vanhollisille stadiolainen perhetausta. Mutta se, että onko se yhteys sitten siinä, niin sitä mä en osaa mennä sanomaan. Että kyllä siellä niin monet asiat vaikuttaa ja näin, että ei mitään tämmöistä yhtä yksittäistä selittäjää. Ja kyllä mä tänä päivänä voin sanoa, että en mä syytä ketään, en edes ittiäni. Että mä sanon, että mulla on ainoastaan vastuu minun toipumisesta. Vastuu toipumisesta ja tehdä töitä sen, että kaikki on tänä päivänä hyvin. En syytä ketään.
Meidän jokaisen lähipiirissä ja suvussakin sieltä löytyy alkoholista ja näin se Suomessa vaan menee. Niin mitenkäs sä suhtaudut nykypäivänä sitten heihin? Ja otatko asian puheeksi?
No hyvin monesti täytyy sanoa, että kyllä mulla semmoinen on, että jostakin syystä semmoinen haukan katse on tullut, että sitä jotenkin tunnistaa vertaisensa, että vaikka itse on siellä raittiitten puolella, mutta sen jotenkin sä pystyt vaistuamaan. Ja kyllä se jossakin vaiheessa oli sun käsittämätöntä, mutta siellä tulee näitä tiettyjä tunnevaiheita, että joskus se oli jopa suhtautu vihaten, mutta tänä päivänä niin se on sääliä. Ja itsellä joskus on jopa tämmöinen ajatus, että suurin piirtein haluaisi raitistaa koko maailman, mutta siihen ei ole ihan voimia mulla riitä kuitenkaan, että Mutta kyllä se on, koska itse ymmärtää sen, että siis alkoholismi on sairaus. Se on sairaus ja se on asia, josta liian vähän puhutaan tietysti. Ja sitten se, että yleensäkään meillä ei ymmärretä, mitä alkoholismi on ja se, että ketä ne alkoholistit ovat. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tänä päivänä kun näkee ihmisen, joka on siinä surkeassa jamassa, niin kyllä se sääli ja sitten semmoinen voimattomuus, että tekisi mieli ihan oikeasti, että vitsi, kun mä voisin jotenkin auttaa tuota. Että tämmöinen sinne tulla.
Elämänkouluohjelmassa Oulaisista hautausurakoitsija Janne Jääskeläinen. Sä muuten luonnehdit itseäsi hauskasti, että olet haudan partaalta hauturiksi tullut.
Joo, sen mulla on itsellä ollut joskus hyvin tämmöisiä voimakkaita tuntemuksia, että haluaisi kirjoittaa sen kirjan, oma elämänkerran tai se, että miten asiat tapahtuu. Minusta joskus aina miettinyt sitä kirjan nimiä, että mikä se kirjan nimi voisi olla. Ja mä mietin, että siinä voisi olla yksi hyvä nimi kirjalle, että haudan partaalta hauturiksi. Eli voi sanoa, että kyllä se minun elämä silloin, niinä viimeisinä aikoina, kun käytin alkoholia, niin voi sanoa, että melko kuollut sitä oli hengetön. Että voi sanoa, että siellä oltiin tosiaan haudan partaalla ja sitten tänä päivänä hauturi, eli hautausurakoitsija. Hauturi on semmoista meidän ammattikieltä slangia, eli se on tämmöinen slangisana sanalle hautausurakoitsija. Että haudan partaalta hauturiksi, niin minun mielestä aika hyvin kuvaa sitä elämää, että miten tässä on menty.
Tämä alkoholi on semmoinen kysymys, että se jakaa myös kristittyjä. Osa on sitä mieltä, että voi sitä kohtuudella tai silloin tällä ottaa, ja osa ajattelee, että täysi absoluutismi se on niin kuin Raamatun kanta. Sä oot tutkinut myös tätä asiaa.
No kyllä mä sitä oon miettinyt, ja voi sanoa, että meillä jokaisella ihmisellä on, tai sanotaan ihmisillä, ketkä käyttää alkoholia, niin on tietyt, voi sanoa, että omakohtaiset syynsä, että miksi sitä käyttää. Ja sitten se, että tietysti osa voi olla ihan hyviäkin selityksiä, mutta osa on kyllä semmoisia meriselityksiä, että ne ei niin kuin mulle mene läpi, että puhutaan jostain, että niinhän se Jeesuskin jo ja tuota, Raamatussa viini, mutta tuota, mä oon itse tietysti voi sanoa, että en ole mikään teologi enkä dogmien tuntija, mutta minun mielestä Raamatun viini, niin se on vertauskuva. Ei sillä tarkoiteta tuota juomaa, mikä meillä tuolla alkohyllyssä on, että tuota, kyllä sillä on ihan erilainen tarkoitus siinä Raamatun asiassa, mutta tuota, sitten taas se, että täysraittius tai kohtuukäyttö, mutta minusta tuntuu, että kukaan meistä ei edes niinku tietää, mitä se kohtuukäyttö tarkoittaa. Että Suomessa voi sanoa, että kaikkein pahin ongelma, alkoholiongelma on itse itseään kohtuukäyttäjäksi nimittäviä. Että ne ei edes ensinnäkään ymmärrä sitä, että mitä se kohtuukäyttö tarkoittaa. Että nyt oli vasta päihdeala-asiantuntija professori miehiä, en muista nyt hänen nimiään, mutta tuota häntä kysyttiin, että mikä hänen mielestä on alkoholin kohtuukäyttöä, niin hän sanoi, että ehdottomasti niin kuin lasillinen silloin tällöin. Puhutaan niin kuin pikkusen eri kategoriasta, millä niin kuin keskiverto suomalainen alkoholin käyttäjä niin kuin ymmärtää kohtuukäytön. Mutta toki niin kuin mä sanoin, että mä en itse olen joskus vihannutkin alkoholia, mutta en mä sitä vihaa. Ja tuota, se, että ymmärrän, että ihmiset haluaa käyttää sitä, mutta tuota, se, että nämä on nämä määritelmät ja sitten se, että niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan, puhutaan tota, no niin suurkuluttajista ja kuinka isoja määriä suomalaisista siellä on. Ja vaikka nämä suurkuluttajat suurimmaksi osakseen itse ymmärtävät, että he ovat alkoholin kohtuukäyttäjiä. Että nämä on sellaisia asioita, että näistä puhutaan aika vähän ja tota, jokainen haluaa itse vähän omalla tavallaan ymmärtää ja pikkusen valehdella itselleen omaa käyttöä.
Oli kuinka oli, niin kyllä suomalaisten juominen on ollut aika humalahakusta. Ja nykyään sitten tuntuu, että viinikulttuuri on, sitä on tuotu tänne Suomeen ja me koitetaan kovasti eurooppalaistua, mutta että on myös tutkimuksia, että kylläpä niillä etelä-eurooppalaisillakin niillä on alkoholista aiheutuvia ongelmia.
On ja tämä on niin kuin jännä homma, että puhutaan tämmöisestä hienosta keski-eurooppalaisesta viinikulttuurista, mutta mä oikeastaan niin kuin kiteytän tämän suomalaisen, niin kuin sanotaan, että jos ajatellaan 100 vuotta sitten Suomessa juottiin Euroopassa, voi sanoa, että vähiten alkoholia. Se on niin kuin jännä homma, kun lähdetään historiaan. Mutta jos ajatellaan niin kuin viimeisimpiä 10 lukuja, mitä niin kuin on, ja miten ollaan tultu tähän pisteeseen, niin voi sanoa, että tietysti niin kuin se suomalaisten juominen on hyvin tämmöistä kirkaspainotteista, eli juuaan tätä väkevää viinaa hyvin paljon. Ja sitten kun meillä vapautui keskiolut, niin sillä piti olla tämmöinen hyvin kaunis tarkoitus, eli sen piti meidän väkevien juomien tottumuksia suunnata sinne miedompaan, mutta siinä kävi ikävä kyllä niin, että ne tuli vain väkevien lisäksi, nämä keskioluet ja siiderit ja tämmöiset limukkaviinat. Ja sitten kolmas tämmöinen minun mielestä alkoholiteollisuuden todella järkyttävä temppu, niin oli se, että sitten lanseerattiin nämä monipakkaukset. Sitten tuli laatikot ja sitten tuli 8-päkkiä, 16-päkkiä, 24-päkkiä ja viiniä 3 litran laatikoita. Ja siis nämä on ainoastaan vaan niin kuin tekemään ihmisille ongelmia, että ei näillä niin kuin sanotaan kohtuullisuuden kanssa ole mitään tekemistä. Ja sitten tuota, voi sanoa, että kolmas ja neljäs, niin kun oikeastaan voi sanoa, että mikä niin kun repsahti, niin oli sitten, että kun alkoholiteollisuus ei enää muuta keksinyt, niin se rupesi suomalaisille lanseeraamaan näitä välimerellisiä viinitottumuksia, niin johan oli suomalaiset opetettu ensin juomaan väkevää viinaa ja sitten keskiolutta ja siideriä ja limukkaviinoja ja sitten tuli monipakkauksien myötä niin kuin kulutuskasvu ja sitten vielä opeteltiin nämä välimerelliset viinitottumukset, niin ei se ole ihme, että meillä kulutetaan maailmassa tilastollisesti niin paljon alkoholia. Että kyllä tässä niin kuin tekemistä on myöskin, voi sanoa, että meidän alkoholipolitiikalla, lainsäätäjillä ja sitten kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin yksi valtava vitsaus meidän alkoholiteollisuus, joka on, se olisi aivan ehdottomasti saatava kuriin tässä maassa.
Janne Jääskeläinen, sulla on paitsi omaa kokemus tästä alkoholismista, niin myöskin olet hyvin kiinnostunut tukemaan muita ja tuomaan tietoisuutta alkoholista.
No kyllä se, niin kuin voi sanoa, että sen oman raitistumisen myötä, niin kuin mä tuossa kertoin aikaisemmin muistaakseni, että tuli semmoinen halu, että suurin piirtein haluaisi koko maailman raitistaa. Ja se, että kun mulla oli sitten, tuli jossakin vaiheessa semmoinen ajatus itsellä, että mä haluan lähteä tutkimaan, että mistä tässä niin kuin on kysymys. Ja mä lähdin nettiin ahamimaan alkoholilinkkejä ja muita se, että kyllä niin kuin itsellä ajatuksena on myöskin, mä jonkun verran olen kirjoittanut lehtiin, tai oikeastaan voisi, aika paljonkin on kirjoittanut, ja sitten jollakin tavalla voi sanoa, että jopa välillä terrorisoin tuolla netissä, jossain Facebookissa ja muussa, ärsytän vähän ihmisiä omilla kommenteillani, mutta mä oon kokenut sen, että nyt on tilausta, ja nyt on pakko jonkun ruveta tekemään, että kyllä niin kuin asiantuntijat on todennut sen, että meillä on Suomessa menossa alkoholikatastrofi. Se on katastrofi. Mm-hmm. Eli esimerkiksi jos ajatellaan, me puhutaan vaikka taloudellisista menetyksistä, niin tänä päivänä alkoholin kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle on sitä luokkaa jo, että jos ne poistus, niin me voitaisiin tulovero poistaa suomalaisilta työntekijöiltä. Et siinä niinku mittasuhteita siihen, että kuinka valtavan suuresta taloudellisesta ongelmasta on kysymys. Että kun se on niinku käsittämätöntä, että kuulee jonkun vielä sanovaa, että alkoholi tuo verotuloja valtiolle. Niin tuohan se, muistaakseni, oliko 1 miljardi euroa, mutta kustannukset, ne nyt on kuka on minkäkin tutkimuksen tehnyt, mutta näinkin hurjia lukuja kuin 17 miljardia on kuullut vuodessa. Että eikö nämä rupea olemaan jo semmoisia asioita, että nyt niin kuin ihmiset olisi kiinnostuneita. Kun sanotaan näin, että esimerkiksi meillä on terveyskeskukset, vuodeosastot, sairaalat, meillä on siellä, niin kuin, mä nimitän, että oikeasti sairaita, ketkä tarvitsisi hoitoa, mutta sitten meillä on tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi alkoholi on hyvin monessa sairaudessa ja tämmöisissä terveysasioissa osatekijänä, eli meidän sosiaali- ja terveydenhuoltokulut, niin siellä on järkyttävän suuri osa on alkoholista ja siitä johtuvista oireista niin kustannuspuolella. Eli niin kuin mä oon sanonut joskus, että jos meillä ei olisi alkoholia tässä maassa, niin meillä olisi, meidän sosiaali- ja terveydenhoito niin olisi sanotaan, että olisi paratiisi. Ja niin kuin mä sanoin, että yhtenä vertauskuvana tuossa, että on laskettu jopa, että tulovero voitaisiin, miltä se kuulostaisi, että niin kuin mä oon joskus kysynyt ihmisiltä, että jos sulla olisi kaksi vaihtoehtoa, että säilytetään alkoholi suomalaisessa yhteiskunnassa, tai sä et joutuisi maksaa ollenkaan veroja sun palakasta, että kumman sä ottaisit, niin kyllä se pistää vähän miettimään, että onko ne tosiaan niin isot ne kustannukset. Että kyllä ne on. Ne on todellakin niin isot.
Ja ynnätään tähän sitten vielä kaikki rikokset, että suurimmassa osassa rikoksia, niin siellä alkoholilla on jonkunlaista osuutta tapahtumia.
Kyllä, eli jos ajatellaan, niin tällä hetkellä meidän vankilat, niin mä yli 80%, ellei jopa 90%, niin on täynnä. Ja voi sanoa, että kuningasalkoholi on ollut tekijänä kaikissa näissä rikoksissa, mitkä on sitten tapahtunut, perheväkivallat. Ja sitten se on niinku huomioitava, tai merkille pantava, että jos ajattelee viime aikoina, mitä on ollut näitä järkyttäviä perhesurmia ynnä muita vastaavia, niin kun se on itse lukee niitä uutisia tietyllä suurennuslasilla, ja kyllä voi sanoa, että sieltä löytää takaa sitten hyvin usein sen päihdeongelman. Ja sitten se, että puhutaan tämmöistä, niin kuin puhutaan esimerkiksi perheväkivallasta Suomessa, mikä on hyvin yleistä, niin perheväkivaltaa tehdään varmasti yli 80% alkoholin vaikutuksen alaisena, tai sitten voi sanoa, että jos se henkilö justiin sillä hetkellä ole vaikutuksen alaisena, niin usein hän on alkoholiongelmainen. Niin se, että mitä kautta meidän pitäisi lähteä lähestymään sitä perheväkivaltaa sillä, että me yritetään poistaa sitä perheväkivaltaa, vaan pitäisikö sen taustalla olevaa alkoholismia ja päihdeongelmaa hoitaa. koska hyvin pitkälle tässä niin kuin maassa niin me hoidetaan ainoastaan oireita ja sairaus jää hoitamatta. Että tuossa oli niin kuin esimerkiksi Sarasvuo Jari oli vasta tässä Yleen puheohjelmassa ja hän kertoi, oli tutkinut tilastoja, että niin kuin esimerkiksi tämmöinen 12 askeleen toipumisohjelmaa, tähän perustuvaa hoitoa, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään, niin siellä niin kuin päihdeongelmaisten hoidossa niin kuin paranemisprosentit on niin kuin moninkertaiset verrattuna esimerkiksi mitä meillä on Suomessa, johtuen siitä, että meillä niin kuin voi sanoa, että on hirveän paljon niin kuin tätä meidän sairautta nimeltä alkoholismi, niin sitä puoskaroi ihan väärät henkilöt ja ihmiset, jotka ei niin kuin tunne sairautta, että mistä siinä on kysymys.
Elämänkouluohjelmassa vieraana entinen alkoholisti ja hautausurakoitsija Janne Jääskeläinen Oulaisista. Tähän väliin on ihan pakko kysyä tästä sun ammatista. Sä työskentelet kuoleman kanssa. Millaista se on?
Ja tuohon sen verran haluan korjata tuossa, kun sanoit, että entinen alkoholisti, niin mä koitan itse käyttää tämmöistä nimitystä, että raitisalkoholisti. Mutta tuohon varsinaiseen kysymykseen, niin itse on myös suvussa hautausurakoitsijoita on ollut muitakin, että ei ole sillä tavalla, vaikka itse on parisen vuotta vasta ollut toiminut tuossa ammatissa ja yrittäjänä, mutta sanotaan, että kaukaa katsottuna, niin se on ehkä semmoinen pikkusen pelottava asia hautausurakoitsija ja ammattina ja työnä, mutta ja se on tämmöinen kuoleman työ ja voi sanoa, että ei varmasti mikään semmoinen niin sanotusti nuorison toiveammatti, että alanpa isona hautausurakoitsijaksi, että ja siihen tietysti liittyy omia tiettyjä juttuja tuohon ammattiin, mutta parissa vuotta itse olen tehnyt tuota ammattia ja vaimon kanssa ja itse olen tykännyt siitä ja mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja molemmat tykätään ja vaikkakin niin voi sanoa, että meillä sitten osaltaan siinä meidän ammatissa painottuu niihin surevien omaisten kohtaamiseen, mutta siinäkin on tietyllä tavalla semmoiset tietynlaiset haasteet ja sen itse kumminkin siitäkin kohtaamisesta jollakin tavalla, että siinä niin kuin tuntee, että voi olla ihmisille avuksi. Että. Mielenkiintoista työtä.
No siinä ammatissa varmaan paineitakin välillä kasaantuu ja sinä et ratkaise näitä paineita tarttumalla pulloon.
Ei, kyllä tänä päivänä voi sanoa, että on ihan eri lääkkeet siihen, että tietysti niin kuin yrittäjyys on itsessään tuo omanlaisia paineita ja sitten meilläkin on tämmöinen fuusioperhe, 5 yhteistä lasta ja tietynlaiset paineet tulee sieltäkin, alaikäiset lapset ja sitten tuommoinen ammatti ja kaikki muut vastaavat. Että tänä päivänä on oppinut käsittelemään asioita sillä tavalla, että ei tule mieleen, voi sanoa, että ei tule mieleenkään enää tänä päivänä, että miksi tarvisin enää päihteitä siihen. Että. Ihan toisenlaiset lääkkeet, että jos joskus tuntuu, että rupeaa pipo kiristämään, niin kuin tänään vähän tuossa, niin kävin sitten tunnin vesi juoksemassa ja tultiin sitten altaasta ihan eri miehinä siellä.
Mitä sun päässä liikkuu, kun hautaustoimistoosi tulee ihminen ja on kokenut surun menetyksen?
Siinä pitää olla nopea. Siinä pitää olla nopea, eli se on, voi sanoa, että sä teet hyvin nopeasti muutamassa sekunnissa semmoisen arvion, että minkälaisista tapauksista tässä on kysymys ja millä tavalla nämä ihmiset ottavat sen surun. Eli se, että meillä on jokainen ihminen käsittelee surua omalla tavallaan. Se on henkilökohtainen. Että joku ihminen voi olla, niin kuin, se on käsittämätöntä, mutta totta, että joku voi jopa niin kuin iloita sitä surua. Se on hänen tapansa käsitellä sitä surua, että on niin sanotusti tämmöisiä, voi sanoa, että toivottuja kuolemia, jos voi sanoa, että kuolema on toivottu, että pitkään ollut laitoksessa ja vaikeat sairaudet ja näin poispäin. Mutta sitten se, että siinä itsellä niin täytyy olla taitava ihmissuhdetuntija ja tietysti se, että me ei lähdetä sillä tavalla sielunhoidollisesti eikä näin niin kuin käsittelemään niitä asioita, että tietyissä tapauksissa sitten meillä on erittäin toimiva yhteistyö kirkon kanssa, paikallisen kirkon kanssa ja pappien ja kirkkoherran kanssa, että jossakin tapauksissa niin ollaan välittömästi yhteyttä, että nyt on todella vaikea tapaus, että tuota, nyt tarvittaisiin vähän apua. Ja hoidetaan sitten monesti yhdessä, että aina niin kuin pyritään siihen ja sitten se, että omaiset kohdataan, että vaikka on hautaustoimisto ja puhutaan, että se on ammatti ja se on toimeentulo ja se, että myy arkkuja ja näin poispäin, mutta kyllä siellä niin kuin se inhimillisyys ja sitten se huolehtiminen niistä ihmisistä, se on ihan eri tavalla, kun mennään johonkin ruokakauppaan ja käydään ostamassa, että se on ihan omanlainen tilanteensa.
Millä tavalla Janne Jääskeläinen, perheen isä, suhtautuu sitten omaan kuolemaan ja hautajaisiin? Ajatteletko ollenkaan tämmöistä asiaa?
No se on, oikeastaan voi sanoa, että joskus vaimon kanssa vähän niin kuin leikitellä, että kun se on tämä, mikä se nyt on kattajakappale, onko se Samuli Puttunen, että tavalliset hautajaiset, että se levy on joskus kuunneltu sitä ja naureskeltu, että tuommoiset hautajaiset sitten mullekin ja siellä joskus katellaan jotakin arkkuja, että mä sitten haluan tuommoisen ja mä tuommoisen, että enemmän tämmöistä vähän niin kuin huumorimieltä, mutta niin kuin tänä päivänä voi sanoa, että se kuolema ei sillä tavalla pelota enää. Että oikeastaan mä voin sanoa, että mä oon kiteyttänyt joskus, kun joku kysynyt, että no miksi sä sitä alkoholia sitten käytit niin paljon. Niin mä oon sanonut, että mä aloitin käyttämään alkoholia elämän pelkoon. Mä en osannut elää ja mä lopetin kuoleman pelkoon. Ja se kirjaimellisesti, niin kuin lääkäri mulle sanoi, että jos sä jatkat tuota elämäntyyliä, niin sä kuolet. Vaikka se jätti kyllä mainitsematta, milloin sä kuolet, mutta kumminkin sanoo vaan, että kuolet.
Mitä sä ajattelet elämästä kuoleman jälkeen, tuon puoleisesta elämästä?
Mä oon sillä tavalla jättänyt sen asian vähän niin kuin Jumalan käsiin. Jumalan käsiin, että Jumala pitää siitä asiasta huolen, että mulla on tärkeintä keskittyä tähän elämään. Ja mä oon niin kuin sanonut joskus tällä tavalla, että minulla on vain yksi elämä, mistä minä päätän. Ja sitten joku toinen päättää sitten, mitä on sen jälkeen. Ja kyllä mä sen päätösvallan oon jättänyt niin kuin Jumalalle siitä, että mitä mulle tapahtuu sitten. Ja mä oon tänä päivänä ymmärrän sen, että minä pyrin kaikessa kohti hyvyyttä ja pyrin tekemään asioita mahdollisimman hyvin. Että mahdollisesti sitten mitä mulle kuoleman jälkeen tapahtuu, niin myöskin se hyvyys jatkuu sitten siellä.
Jos palataan, Janne Jääskeläinen, vielä hetkeksi tähän kysymykseen kuningas alkoholista, niin millä tavalla kasvatat omia lapsiasi?
No meillä oikeastaan voi sanoa, että aika vapaata kasvatusta sillä tavalla, että joskus voin sanoa, että vähän liiankin vapaata, että pitää vähän sitä katuuskottavuutta vanhempina säilyttää, että välillä vähän kurjaa ottaa, mutta se, että me on niin kuin tänä päivänä hyvin pitkälle ymmärtänyt sen, että lapset myöskin kasvattavat meitä, että kun joskus on sanottu, että kasvattaa lapsia, niin kuin mun eräs hyvä ystäväni sanoi, että miten niitä lapsia kasvatetaan, että kyllä se menee niin päin, että ne lapset kasvattaa meitä vanhempia. Ja kyllä se monesti niin kuin näinkin on, mutta se on hirveän vaikea sitten asia tämmöinenkin, niin kuin jos ajattelee, että itsellä on ollut alkoholin kanssa ongelmia, että miten sitten suhtautuu sitten omiin lapsiin, kun he ovat siinä iässä ja näin poispäin, mutta onneksi siihen on vielä jonkun verran aikaa, mutta mä oon itse vähän sitä mieltä, että kiellolla ja pakolla niin mikään ei varmasti tuota hyvää lopputulosta. Että kyllä se niin kuin valinta pitää olla, mutta sitten taas sekin, että esimerkkejähän lapset ottaa vanhemmista hyvin pitkälle ja toivotaan, että tässäkin tapauksessa niin kävis myös näin.
Jotkut sanoo, että en päivääkään vaihtaisi elämästä pois, vaikka siellä on niitä tummia raitoja siellä omassa elämän kudelmassa, niin mitäs sä ajattelet siitä?
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä ja se, että vaikka siinä semmoinen valtava sumu oli mun elämässä ja vaikeat ajat ja erittäin vaikeat ajat, että kuopassa ollaan oltu, niin kaikilla on ollut tarkoituksensa ja kyllä musta tuntuu, että jollakin tavalla niin kuin tänä päivänä millä tavalla itse niin kuin haluaa jakaa tätä tietoutta ja niin kuin olla sitten auttamassa muita ihmisiä tekemään valintoja. Ja Et sille, mä uskon, että sillä minunkin kokemuksella, niin sillä on merkityksensä sillä tavalla, että ehkä mä en tänä päivänä tietäisi näistä asioista niin paljon ja osaisi puhua. Että mun mielestä, niin kun, jos ajatellaan, että meillä on joku päättävässä asemassa oleva henkilö tai virkamies, joka ei ole koskaan alkoholiongelmia kokenut, niin miten hän osaa niistä asioista tehdä niin kun semmosia päätöksiä, jotka sitten voisi mahdollisesti sitä asiaa positiiviseen suuntaan edistää. Mutta sitä mieltä on että kyllä kaikilla päivillä mun elämässä niin niillä on ollut tarkoitus ja jokaisesta on kiitollinen.
Semmoinenkin karmea sutkaus on Suomessa, että ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Mistä Janne Jääskeläinen ammentaa iloa?
No mä voin sanoa, että se on niin kuin käsittämätöntä sillä tavalla, että voin sanoa, että arjen hyvin pienet asiat on tuoneet niin kuin valtavan sisällön elämään, että sitä ei enää kaipaa. Kun ennen se oli semmoista, että sitä piti sitä ekstriimiä olla ja mentiin tuonne ja vauhtia ja kaikkea tämmöistä. Että niin kuin mä muistan, se kiteytyi erittäin hyvin siinä, mä käyn tuossa Haapaveellä avantouinnissa vaimon kanssa kahdestaan ja monesti sillä, että lapset ollaan laitettu nukkumaan ja ajellaan sitten sinne ja se oli yksi perjantai-ilta ja aivan siis uskomattoman ihana tähti taivas oli ja pakkasta oli oikein kunnolla ja höyrys ja pulahettiin sinne avantoon ja niin kuin naurettiin siinä, että tämä on meille suurta nautintoa niin kuin perjantai-iltana, että kun miettii, että mitä se elämä joskus on ollut, että mistä niitä nautintoja on pitänyt hakia ja kahdestaan niin kuin sitten ajettiin kotoa ja oltiin kiitollisia ja niin kuin naureskeltiin vähän, että tänä päivänä niin kuin elämän ottaa, elämän ne pienet perusasiat, että ne tuottaa sitä onnellisuutta ja ei enää kaipaa sitä niin sanottua ekstriimiä, että pitäisi koko ajan olla vauhti päällä ja tapahtua huikeita asioita elämässä koko ajan.
Näin elämänkouluohjelmassa tänään Maria Blomsterin vieraana Oulaisista. Hautausurakoitsija Janne Jääskeläinen. Mites muuten, löytääkö sut omalla nimellä netistä, kun sä näistä asioista kirjoittelet ja mielellään keskustelet ihmisten kanssa?
No Facebookista ainakin löytää omalla nimellä, että siellä voi kaveripyyntöjä laittaa kyllä, että siellä muutama tuhat kaveria on ja täytyy sanoa, että hyvin moni sieltä on lähtenyt pois kaverilistalta, kun ne on joskus, voi sanoa, että en tiedä onko sitten kolahtanut omalle kohdalle, mutta hyvin painokkaasti joskus otan kantaa näihin alkoholiasioihin ja kaikki ei sitä aina kestä, että jostakin syystä.
Kiitos sulle ja oikein hyvää elämää.
Kiitoksia samoin.